Ja, pozdravljeni in pozdravljene še z moje strani. Jaz v bistvu se bom malo spustil v to, kakšen odnos ima psihologija svoje pozicije moči do marginaliziranih skupin in kako reproducira to realnost, kjer pač obstajajo na družbenih robovih. Torej, transspolne in spolne raznolike osebe oziroma osebe, katerih spolna identiteta se ne sklada ali pa njihov spolni izraz se ne sklada s spolom pripisanim ob rojstvu, od tukaj naprej uporabljam izraz trans ali trans plus, te osebe v Sloveniji za dostop do spolno potrebujoče oskrbe potrebujejo diagnozo duševne motnje. Torej, če želijo opravljati postopke medicinske tranzicije ali pa pravne tranzicije, torej, ne vem, hormoni ali pa spreminjanje spolnih markerjev na legalnih dokumentih, morajo dobiti diagnozo F64 v MKB-10, to je motnje spolne identitete. In sicer to pri nas delata dve specifični osebe oziroma tri psihiater, psihiatrinja, pedopsihiatrinja, ki v postopek, katerih se mora osebo vključiti in v tem postopku mora obiskati tudi klinična psihologinja, večinoma to počne ena oseba. Celotno skupno obravnavo na UKC-ju vodi interdisciplinarni konzili za potrditev spolne identitete, ki pač trdi, da se drži smernic Svetovne profesionalne organizacije za transspolno zdravje, ampak se v praksi pač to ne dogaja, ne zadoščajo niti tem osnovnim kriterijom, naprimer uporabljanje pravih zaimkov in imen oseb, pač proti smernicam gre tudi to, da patologizirajo transspolnost, da ni popolnoma informiranega soglasja, ker osebe dostkrat ne vejo, kaj in zakaj rešujejo. Torej, znotraj tega v klinično-psihološki obravnavi imajo osebe pač tako kot za celotni proces veliko negativnih izkušenj, diskriminacije, nerazumevanja. Obravnava vključuje popolnoma irelevantne postopke. To so na primer vprašalnik o splošnih psihopatoloških simptomih MCMI, Rorschachov preizkus, testi inteligentnosti, motnje avtističnega spektra zadnje čase, dostikrat tudi ADHD. Pa zraven je tudi nek zelo zastarel vprašalnik o transspolnosti, ki v bistvu popolnoma deli osebe na binarne spole in obenem pa vključuje notri vprašanje, če se oseba počuti kot hermafrodit, kar je zastarel izraz za interspolno osebo, kar je oseba, katere biološki spol spada izven žensko-moške binarnosti, kar pač nima veze s spolno identiteto. Osebe so včasih tudi nenapovedano testirane na droge, dostikrat sploh ne vejo na kaj. In pa zanimivo je, da so naprimer pozraven podvadi vabljeni starši, oziroma vedno vabljeni starši, čeprav so v teh postopkih večinom polnoletne osebe. Potem končni izvidi, ki jih psihologija napiše, so dostikrat pač popolnoma neskladni z realnostjo, obračajo besede ljudi, ne razumejo njihove identitete in njihove izkušnje. Potem pa še dodatno diskriminacijo v procesu doživljajo odprto nebinarne osebe, torej osebe, ki njihov spol ni izključno ženski ali moški, in pa osebe, ki se jim diagnosticira duševna motnja. Zdaj, zanimivo je tukaj, da dostikrat, mislim, občasno osebe dobijo diagnozo, ki jim druge strokovnjakinje in strokovnjaki ne bi ali pa niso pripisali. In zelo vprašljivo je, zakaj se potem tem osebam dodatno omejuje in podaljšuje proces, tako kot nebinarnim osebam. Prisotno je neko prepričanje, naprimer, da osebe na zmote avtističnega spektra ne morejo zares biti trans, pa se ne morejo zares tega zavedati. In tukaj psihologija znotraj celotnega psihkompleksa trans plus osebe vidita kot nekaj patološkega, kot nekaj za testirati in gotoviti, če je, kar pravi, da je, in zadvomiti v to, kar pravi, da je, sploh pa bolj kot odstopa od norme. Tukaj naj podarim, da nihče ne dvomi v to, če je legitimna spolna identiteta osebe, če se sklada spolom, ki je bil prepisan od rojstva. Torej, psihologija in psikompleks tudi konstruirata osebnostne motnje, ki jih potem pripisujeta tem osebam v svoji obravnavi in s tem upravičujeta dvom v njihovo lastno izrečeno neodvisnost od telesa, od lastnega telesa in od tega, kar jim družba na njihovi podlagi pripisuje. S tem sledite logiki transmedikalizma, ki vključuje nekaj prepričanje, da je transspolnost duševna motnja, da je to nekaj, kar je treba zdraviti s tem, da pač prilagodimo osebo v drugi pol žensko-moške binarnosti. S tem pa se aktivno reproducira realnost, kjer marginalizirane skupine, kot je pač trans plus skupnost, imajo deprivilegiran položaj. Vse od tega, kako se konstruira znanje v psihologiji, naprimer raziskave, kjer se gleda na razlike med spolama, kjer pač se vedno vključita dva spola in se na razlike med njima gleda kot neko biološko objektivno realnost. Pa vse do tega, kako v praksi delujeta z marginaliziranimi skupinami, kot je transpol skupnost. V tem primeru specifično psihologija igra navzven kot neko vlogo zaščitnice trans plus oseb, s tem, da naprimer piše smernice za njihovo humano obravnavo in se obnaša skoraj, da jih ščiti tudi pred njimi samimi, naprimer tukaj, da jim ne zaupa v tem, kar pravijo, da so, kot da bi si lahko škodile, če dostopajo do tiste oskrbe, ki pravijo, da jo rabijo. In s tem pač potiham skupno zatirajo in jo označuje kot deviantno. Obenem tudi prepričuje širšo javnost, da lahko ugotovi, kaj se zares dogaja v psihi osebe, kdo v resnici je ta oseba in kaj njen spol, da to ve bolj kot oseba sama. In med tem trans plus skupnost sili v nek performance doživljanja svojega spola, zato ker je določa okvirje, v kateri pač ga lahko doživlja in s tem daje kriterije, pod katerimi priznava transspolnost, ki pač bazirajo na prepričanjih oseb, ki niso del skupnosti in potem silijo trans skupnost, da se dokazuje po njihovih kriterijih in zato, da dokaže svoje potrebe, da dobi to diagnozo, ki je prisiljena dobiti za tranzicijo. Tukaj pač tudi nočejo slišati za res kritik trans skupnosti, sistem pač v osnovi se zaenkrat še ne spreminja. Ob tem se pa pač psihologija uveljavlja kot legitimna in kot strokovna, ker lahko na tem zdravstvenem odru pokaže, da ima družben poseben doprinos, torej da svoje metode mi lahko pokaže to tudi česar ne vemo o sebi. In s tem lahko pomiri zdravnice in zdravnike, ki trans plus osebam nudijo oskrbo. V resnici zaščitniško in podporno vlogo, ki ne bi jo igrala psihologija, igra tukaj skupnost sama. Dejansko raziskovanje svoje identitete poteka bolj skozi kvir umetnost, v varni skupnosti, s pogovori, s diskusijami, z osebami, z izkušnjami. In še najbolj usposobljeno psihološko podporo tukaj nudijo razne nevladne organizacije. Skupnost že zelo dolgo pač tudi politično, aktivistično zahteva svojo depatologizacijo in pravico do samopredelitve, torej pač avtonomijo pri tem, da se odloča, kaj potrebuje in na jasnem zavedanju tega, kar je. Kar se pač tudi v Sloveniji skupnosti že zagotavlja že leta, ampak se pač ne zgodi. Problem je pač tukaj v sami osnovi sistema, ki ignorira dejanske potrebe in izkušnje marginaliziranih skupin, kot že je omenjeno o tem, kako konstruira znanje. Naprimer, v Sloveniji o tem postopku ni zares javno dostopnih natančnih informacij, kako poteka, ni nobenega sistematičnega poročanja ali pa večjih raziskav. Jaz se tukaj opiram na osebne izkušnje ljudi, na manjše raziskave nevladnih organizacij, sploh zavoda Transakcija. Potem tiste neki načini, kako naj sistem bi prišel v skupnosti naproti, so tudi ne zares kalni, ker naprimer Trenutno v Sloveniji uporabljamo mednarodno klasifikacijo bolezni MKB-10. MKB-11 je transspolnost depatologizirana, ampak še vedno je notri pač vprašljivo in jasno pač brez razumevanja izkušnje navedeno. Naprimer, pri spolni inkongruenci v adolescenci ali odraslosti navaja pogosto željo po tranziciji, ki jo definira samo kot spreminjanje telesa, kar pač tranzicija ni nujno samo to ali sploh to. Naprimer, pač tukaj spada tudi spreminjanje imena za imkov, lahko legalno in drugi načini tranzicije. Pri spolni inkongruenci v otroštvu kot znak navaja igro, ki je tipična za doživljanje na mesto pripisanje spol, kar pač jasno samo stereotipizira spole. V Sloveniji, naprimer, konzili, ki vodi postopek, sestankuje zavodom transakcija in pač dela neke počasne premike, ampak pač v osnovi se nič ne spremeni, ker se pač ignorira to, da skupnost o sebi najbolj ve sama. Torej, moj splošni zaključek je, da psihologija more poslušati in vso svoje raziskovanje, oblikovanje oskrbe in vsega ostalega more vključiti vse skupnosti, tudi marginalizirane, če hoče dejansko jim služiti, ker drugače bo vedno nekomu škodovalo.